You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
El Parlamento ha mozione una legge permette il Fortina Group all'as 8.1 milioni euro del governo bibdil biex titneħħa restrizzjoni li l-art tal-Fortina f'taslima tista' tintuża biss għal skop turistiku. Il-mozzjoni kienet proposta mill-Ministru tal-Infrastruttura Ian Borg u tpoġġiet fuq il-mejda tal-Kamra mis-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar Chris Ajuns. Intant ukoll il-National Audit Office Accounts Committee tal-Parlament unanimament approva trasferiment ta' art lill-Konsorzjum tal-Korsa tal-Marsa. Il-Marsa Racing Track Limited, nata konċessjoni ta' 65 sena li se tiġġenera madwar 1 miljon euro fit-tħul għall-gvern. Referenza dwar tiġrijiet tal-klieb tneħħet mill-konċessjoni. Il-Prem-Ministru Joseph Muscat qal li l-Korsa tal-Marsa se jkollha proġett facelift li jiswa 18 miljun euro u jkun ta' attrazzjoni għall-familja. Il-Parlament intant aġġorna għal btajjel tas-sajf u jerġiel taqa fis-7 ta' Ottubru. Il-mistoqsija li se titpoġġa fil-Kunsill Ġenerali Straordinarju tal-Partit Nazzjonista fis-27 ta' dan ix-xahar hija mresqa mill-Kap Nazzjonista Adrian D'Alia. Id-domanda se tkun trid li jkun Adrian D'Alia li jibqa' jmexxi l-Partit Nazzjonista sal-elezzjoni ġenerali li jmiss. Waqt laqa tal-Kumitat Eżekuttiv li damet mal-ħames sigħat kien hemm bilu nagħlmu dwar din id-domanda. L-Eżekuttiv irrikonoxxa l-validità taż-żewġ petizzjoni timresqa u qabel unanimament li għandu jkun hemm mistoqsija unika li tirrifletti s-sens taż-żewġ gruppi ta' firmatari tal-petizzjonijiet. Se tingħata wkoll ġurnata għal early voting qabel jitlaqqa l-Kunsill Ġenerali Straordinarju. Intant fistqarija il-membri tal-Partit Nazzjonalista li resqu l-ewwel petizzjoni biex jitlaqqa l-Kunsill Ġenerali esprimew sodisfazzjon għall-eżitu li kien hemm mill-laqgħa tal-Eżekuttiv li ltaqgħet it-tlieta. Qalu li fi spirtu ta' kompromess u fl-aħjar interess tal-partit qablu li għall-ġid tal-partit għandu jkun hemm mistoqsija waħda li għandha titpoġġa għall-vot. Flok ma jkun hemm tliet mistoqsijiet differenti jew tliet kunsilli ġenerali dak imsejjaħ minnhom, dak imsejjaħ mill-petizzjoni l-oħra u dak imsejjaħ mill-Kap Nazzjonalista. Fl-aħħar mill-aħħar qalu li l-mistoqsija xorta tirrappreżenta vot ta' fiduċja jew le fit-tmexxija tal-kap tal-partit. Intant hekk kif ħareġ mill-laqgħa tal-Eżekuttiv il-Kap Nazzjonalista indirizza lill-istampa tistenna barra id-dar ċentrali. U qal li l-attitudni li ra waqt l-Eżekuttiv jara li dan poġġa li l-Partit Nazzjonalista fitri għal riforma vera. Mistoqsi dwar xi ajjat u tiżbit li instema minn barra mill-ġurnalisti. Dr. D'Alia qal li kien hemm dibattitu ta' ideat fejn l-ispirtu kien f'interess tal-partit u ringrazzja lil daw kollha li għamlu l-petizzjoni. Sostna li l-petizzjonijiet imresqa kienu kollha validi. Sostna li l-partit rid jgħaddi minn proċess ta' bidla kif ukoll vot ta' fiduċja fil-kap. Il-qasam ta' servizzi finanzjarji kellu tkabbir importanti ta' 10% ta' settur fis-sena 2018. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervista fuq One Radio il-Ħadd. Flimkien ma' dan is-settur kibru wkoll setturi oħra. Għalhekk ma kien hemm ebda kwistjoni dwar id-dipendenza fuq is-servizzi finanzjarji. Dr. Muscat qal li hija xi ħaġa normali għas-settur finanzjarju li jiffaċċja ċertu kwistjonijiet u kontroversi. Huwa wara l-sodisfazzjon tiegħu kif il-Malta Financial Services Authority qed titmexxa u sostna li din l-awtorità qed tieħu r-rwol proattiv f'dan is-settur. Dwar il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin, Dr. Muscat qal li taħt gvern laburista tibed mod notevoli u laqgħa it-titjib li ġie reġistrat skont il-credit ratings tal-Aġenzija Fitch dwar Malta. in-nies qed iħossu l-benefiċċji ta' tkabbir ekonomiku u dan hu ta' iktar importanza mir-rapport tal-Credit Agency. Sostna li jinħolqod b'mod sostenibbli klassi tan-nofs ġdida. U qal li ma jaqbilx dwar tħassib wara li l-gvern irreġistra d-deficit matul l-ewwel tliet xhur tas-sena. Huwa normali li jiġi rreġistrat deficit fl-ewwel kwart tas-sena. Dan jiġi rkuprat matul l-aħħar tas-sena. Dr. Muscat qal li iżda mhux kulħadd qed iħoss il-benefiċċji ta' tkabbir ekonomiku. U wieħed li l-gvern se jkompli jistinka biex ikabbar il-klassi tan-nofs. Dwar il-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni, qal li l-gvern jaħdem fuq ir-rwol sensibbli u b'mod sensittiv. U għalaqgħa wkoll it-tiċċib reġistrat fir-relazzjonijiet ta' Malta ma' l-Italja f'dan ir-rigward. Il-gvern reaġixxi b'mod uman biex jiġu salvati emigranti mill-Pramaltin. Hawnhekk qal li ma setax jifhem u baqa' imbellaħ dwar kif l-oppożizzjoni votat kontra liġi ġdida li tifret l-irwolijiet tal-Avukat Ġenerali. Sostna li ż-żewġ irwolijiet kemm l-irwol ta' konsulent tal-gvern u l-prosekutur kienu wirt koloniali. Il-ħolqien ta' l-Avukat tal-Istat kien pass importanti ħafna għal il-Prim Ministru, iżda hu diffiċli tifhem kif l-oppożizzjoni votat kontra dan. L-oppożizzjoni votat favur riforma proposta fis-suq tal-kera fl-istadju tat-tinqari bil-kundizzjoni iżda li jitresqu emendi u l-liġi tiġi skrutinizzata fil-kumitat. Dan qalu l-kap tal-oppożizzjoni Adrian D'Alia f'intervista fuq Net FM mis-Sebt. Dr. D'Alia qal li s-sitwazzjoni tal-kerijiet bħalissa hija pjaga soċjali. U l-liġi tal-kera kif inhi misser issewwi xejn mis-sitwazzjoni li ħoloq il-gvern stess. Dwar investiment fil-proġett tal-Lukanda Fortina, Dr. D'Alia qal li rridu naraw li art li hija pubblika ma tibqax tingħata biex xejn. L-oppożizzjoni qed toġġezzjona għal diversi kundizzjoni ġodda fil-kuntratt il-ġdid li l-gvern qed jippjana dwar il-Fortina. L-oppożizzjoni se tibqa' topponi l-proġett u se tara jekk hux se jintuża għall-ispekulazzjoni flok għal skop ta' turizmu. Dwar il-vot tal-oppożizzjoni fil-Parlament favur il-liġi tal-protezzjoni tal-minuri, Dr. D'Alia qal li l-gvern baqa' iwebbes rasu u ma inkludix il-protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf fil-liġi. L-oppożizzjoni insistiet li l-protezzjoni tiġi estiża wkoll għat-tarbija fil-ġuf, billi fid-definizzjoni tal-minuri tiġi inkluża it-tarbija fil-ġuf. Il-gvern ma laqax din il-proposta tal-oppożizzjoni wara li kien diġa ivvota kontrija fil-kumitat u rifjuta wkoll li jżomm klawsuli li kienu jitolbu li ċirkustanzi fejn it-tarbija fil-ġuf tkun fil-periklu jiġu irrapportati. Il-Partit Nazzjonalista se jkompli jmexxi l qoddim politika li tħares it-tarbija fil-ġuf. Dwar id-dikrazzjoni tal-Ministru Carmelo Abela li se titwaqqaf inkjesta pubblika dwar it-tieħ tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia fi żmien tliet xhur kif impost mill-Kunsill tal-Ewropa. Dr. D'Alia sostna li l-Maltin u l-Awċin jistennew li toħroġ il-verità wara li l-gvern ikun kaxkar saqajh u kisser ir-reputazzjoni ta' pajjiżna qudiem il-Kunsill tal-Ewropa. Qal li l-gvern iddeċida fuq inkjesta pubblika wara l-pressjoni li saritlu mir-rapport tal-Kunsill tal-Ewropa. Il-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Cambry ġjornat mill-qorti jitla jixed fuq il-każ tal-kumpanija irreġistrata Dubai 17 Black. Il-Maġistrat Victor Asha qal li l-qorti mhux se tittollora iktar dewmin. Dan joħroġ każ ta' libelli X'Cambry kien fetaħ kontra l-ex-kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil. X'Cambry insista li l-informazzjoni dwar 17 Black ma kienx fid-dominju pubbliku. X'Cambry kien ammetta li din kienet parti mill-pjan ta' negozju tiegħu. F'digriet il-qorti ma ċċettax it-talba ta' X'Cambry biex ma jixitx u ordnatlu jidher quddiemha. Qalet ukoll li mhux se taċċetta aktar talbiet tal-aġġornamenti ħlief għal raġunijiet ta' saħħa.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.